ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੈ ਕੌਰਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੈ ਕੌਰਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ। ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਪਤਤ ਪਾਵਣ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਕਾਲੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਨੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਣਾਗਤ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਨੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਣਾਗਤ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 784 ਅਤੇ 85 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਮੇਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੰਤ ਆਰੰਭਕ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਉ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਭਾਵ ਕੇ ਅੱਖ ਚਪਕਣ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖ ਚਮਕ ਝਪਕਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਥੀ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृत वेले आसा की वार दे कीर्तन जदों हुंदे हन अक्सर ही आपां गुरु नानक साहिब जी के पावन बचन सरवण करदे हां कीर्तन रूप दे विच जिथे गुरु नानक साहिब कहिंदे हन मिठत नीवी नानका जिथे गुरु नानक साहिब ने मिठत दी गल भी कीती है ते नीवी दा आपां अर्थ करांगे उथे निम्रता भी है मिठास भी है निम्रता भी है उथे चंगियाईयां भी हन उथे गुण भी हन ते चेते रखियो उथे तत भाव परमात्मा भी है नेड़े करके गल नाल दी नाल ए भी अर्ज करां जे मिठ बोलड़ा जी हुण जेड़े परमात्मा दे बोल सचे सतगुरु जी की पावन बाणी जिन्हू आपां पावन बाणी विचों आपां दर्शन करिए ते साडे सामने बचन आउणगे जैसी मैं आवे खसम की बाणी ए की है जी परमात्मा दे मिठे बोल पावन बाणी नू होर आपां पढ़िए दर्शन करिए ते ऐसी आवाज साडे सामने आउंदी है सच की बाणी नानक आख है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नू आपां होर पढ़िए ते जदों ए शब्द पढ़िया जांदा है परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना ते इस शब्द अखीर विच जाके धन गुरु अर्जन साहिब जी आवाज दे के कहिंदे हन धुर की बाणी आई एक बार कृपा करो सारे धुर की बाणी तिन सगली चिंत मिटाई तिन सगली चिंत मिटाई परमात्मा दे बोल मिठे बोल पावन बाणी नू होर थोड़ा जिहा आपां जदों दर्शन करिए थोड़ा जिहा मिठे दे संबंध विच बचन तुहाडे नाल सांझे करां जदों साहिबां दी पावन बाणी पढ़िए ते साडे सामने ऐसे बचन आउंदे हन मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा पावन बाणी दे होर आपां दर्शन करिए पावन बाणी दे विचों ते साडे सामने ऐसे बचन आउंदे हन गुर की बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोख द्वार गुर की बाणी मीठी प्यारियो जदों आपां साहिबां दी पावन बाणी दे होर दर्शन कीते धन गुरु अर्जन साहिब सचे सतगुरु जी की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे जदों आपां पाठ पढ़दे हां ते ऐसे बचन साडे सामने आउंदे हन संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा ए पावन बाणी ए की है ए परमात्मा दे बोल ए धुर की बाणी ए सच की बाणी ए खसम की बाणी ए परमात्मा दे मिठे बोल धन गुरु रामदास दाता जी तिन्हां दे जीवन इतिहास नू जदों आपां पढ़दे आं ते कुछ सिख आउंदे हन धन गुरु रामदास साहिब सचे सतगुरु जी महाराज नू सवाल करदे हन पुछदे हन इसे धरती ते इसे नगरी विच एक बेनती इथे रुक के तीन बेनतियां तुहाडे चरणां च करां आपां तीन शब्द जिहड़े हन अक्सर ही वरतदे हां ओ तीन शब्द केड़े हन जदों भी कोई सिख दूर दुरेडे तों इदां कह लईए संसार दे किसे भी कोने चो जदों श्री अमृतसर साहिब दी धरती ते आउंदा ना जिवें ही ओ श्री अमृतसर साहिब दी धरती दे अंदर श्री अमृतसर साहिब शहर दे अंदर दाखल हुंदा है ते इकदम ओहदे अंदरों आवाज निकलदी है गुरु रामदास दी नगरी तवज्जो देना जी अंदरों आवाज निकलदी है धन गुरु रामदास जी दी नगरी प्यारियो ते जदों फिर ओ जदों जदों फिर ओ पहुंचदा है परिक्रमा दे विच जदों दर्शनी ड्योढ़ी दियां पौड़ियां उतर के परिक्रमा च पहुंचदा है ते जदों सरोवर दे विच इशनान करदा फिर ओहदे मुख चो आवाज आउंदी है गुरु रामदास दाता जी दे घर दा सरोवर है तवज्जो देना गुरु की नगरी धन गुरु रामदास दी नगरी धन गुरु रामदास दाता जी दे घर दा सरोवर ते फिर जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जाके सिख भावना दे नाल भिज के भावना नाल प्रेम दे नाल प्यारियो जदों हथ जोड़ के नमस्कारां करदा है अरदासां करदा है दीदार करदा है ते फिर ओहदे अंदरों एक आवाज निकलदी है धन गुरु रामदास दाते दा घर प्यारियो कदे दुनिया कहिंदी सी मैं खिंद रोके नाल अर्ज कर जावां, कदे दुनिया कहिंदी सी जदों दुनिया दियां लोकां ने जदों चाचे ताए शरीके भाईचारे वालियां आपो अपने घरां दे दरवाजे बंद कर ले। मैं कई बार कहिंदा धन गुरु रामदास दाता जी तुसी धन हो, संसार दियां लोकां ते तुहाडे वल वेख के कदे आपो अपने घरां दे दरवाजे बंद कीते सन, अज धन गुरु रामदास दाते दे घर दे दरवाजे जेड़े हन चारे पासियां तों खुले हन। प्यारियो, धन गुरु रामदास दाता जी दी नगरी, धन गुरु रामदास दाता जी दे घर दा, धन गुरु रामदास दाता जी दा सरोवर ते धन गुरु रामदास दाता जी दा ए घर, इस धरती ते जदों कुछ सिख आए उन्हां सिखां ने आके धन गुरु रामदास महाराज जी दे सन्मुख हाथ जोड़ के एक बेनती कीती, कहण लगे सचे सतगुरु मन जागे दी निशानी की है। ये सवाल है, मन जागे दी निशानी की है? धन गुरु रामदास महाराज आवाज दे के कहिंदे मन जागे की एह निशानी, सुन लेना जी, मन जागे दी निशानी की है भला? मन जागे की एह निशानी तो और कहिंदे ने हिरदे नू तो और लागे मीठी बानी, कहन लगे सिखा जिदन तेरे हिरदे नू ए बानी मिठी लगन लग पई, समझ लई गुरु रामदास की कृपा तेरे ते हो गई, तेरा मन अंदरों जाग पिया है। प्यारियो, चेते रखियो ए पावन बाणी, ए पावन बाणी दा एक एक अखर एक एक बोल परमात्मा दी बोली, मिठ बोलड़ा जी। अज धन गुरु अर्जन साहिब जी आवाज दे के कहिंदे, मैं खिन थोड़ा जिहा रुक के एक नाल दी नाल गुरबाणी दा होर नुकता सांझा कर लवां। सानू सचे सतगुरु जी ने आखिया जे परमात्मा दे बोल मिठे ने, जे बाणी मिठी है ते सिख दाता मेर करे सिखा तेरे जीवन विच वी किते तेरी बोल बाणी दे विच वी मिठास होवे, असर होवे ना बाणी दा, असर होवे ना गुरु के शब्द दा, जीवन दे अंदर असर होना चाहिदा। दाता जी मेर करन मिठास प्यारियो, पावन बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी दे जदों आपां दर्शन करदे आं ते सानू सतगुरु जी ने कुछ गल्लां तों वरजिया भी है, क्योंकि जिथे अज कहा गया मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, परमात्मा जेड़ा साडा सज्जन है ओदे बोल मिठे हन, ओदी बोली बड़ी मिठी है, ओदे बोलां च बड़ी मिठास है। पर नाल सानू एक गल महाराज ने सुचेत कीता, कहन लगे सज्जना यतन करी अपनी जिंदगी विच कदे फिका ना बोली। आसा की वार च रोज पढ़िया जांदा ना, नानक फिका बोले है तन मन फिका होए, फिका नहीं बोलना। फिर सानू सतगुरु जी ने पावन बाणी विच ये भी कहा, कहन लगे झूठ नहीं बोलना। तवज्जो देना जी, कई बारी बंदा झूठ भी बड़े मिठे बोलां विच बोल जांदा जे। तीसरी बेनती तुहाडे चरणां च करां, महाराज कहिंदे कदे निंदिया वाला बोल नहीं हो बोलना। प्यारियो, पावन बाणी पढ़ो, दर्शन करो महाराज दी बाणी दे, बोलण बारे महाराज किन्ना कु सानू सुचेत करदे पए पावन बाणी च। चौथा बोल महाराज पावन बाणी विचों आवाज दे के कहन लगे, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, मंदा किसे नू नहीं बोलना गुरमुखो। ते एक बेनती साहिबां दी पावन बाणी चो होर आपां दर्शन करिए, ते साहिब आवाज दे के कहिंदे टूट प्रीत गई, कहन लगे तेरी प्रीत कई वारी गुरु नालों ते रब नालों टुट जांदी है, जदों तू कई वारी टूट प्रीत गई बुर बोल, जदों तू अपनी रसना तों बुरा बोलदा है ना ते तेरी प्रीत कई वारी गुरु नालों ते परमात्मा नालों भी टुट जांदी है। प्यारियो, अज सानू धन गुरु अर्जन साहिब कहिंदे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, परमात्मा जेदे बोल बड़े मिठे हन,
हां संभल थकी जी ओह कदे ना बोलै कौड़ा।
कहन लगे मैं ते भाल भाल के थक गई हां, ओ ते कदे कौड़ा बोल बोलदा ही नहीं,
कौड़ा बोल ना जानै पूरन भगवान, अवगुण को नाच तारे।
कौड़ा बोल बोलना परमात्मा जानदा ही नहीं, ओ पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कौड़ा बोल बोलना नहीं जानदा, और ओदा वेखो किड्डी वड्डी वड्याई है परमेश्वर दी के ओ साडे अवगुणा नू चतारदा नहीं, चेते नहीं रखदा।
पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तेल नहीं भन्ना काले।
उस परमेश्वर दा सुभा की है भला, पापियां नू पवित्र करन वाला सुभा। तवज्जो देना जी, पापियां नू पवित्र करन वाला। आपां पावन बाणी विच कई वार धन गुरु अर्जन साहिब जी के पावन बचन पढ़दे हां, पतत उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा। तवज्जो देना जी, पतत उदाहरण सतगुर मेरा। अज धन गुरु अर्जन साहिब जी कहिंदे पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। कहन लगे एक तिल भाव थोड़ी जिनी भी घालना आपां कीती, भाव नाम जपिया, भाव बाणी पढ़ी, भाव सेवा कीती, भाव सिमरन कीता, आपां घालना कीती होवे भावे थोड़ी तो थोड़ी भी कीती होवे, परमेश्वर साडी कीती होई घालना नू कदे अजाई नहीं जान दिंदा।
घट घट वासी सरबन वासी, नेरा ही ते नेरा।
ओ परमात्मा घट घट वासी, हर एक दे हिरदे च वसिया होया, सरब निवासी सारियां विच ओदा निवास, नेरा ही ते नेरा, ते नेड़े तो नेड़े है।
नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सजन मेरा।
धन गुरु अर्जन साहिब कहिंदे ओ जेड़ा मेरा सजन है, जेड़ा अमृतमई जीवन दियां दातां देण वाला है, सदा ही ओदी शरण विच हां।
हां बिसम भाई जी हर दर्शन देख अपारा।
पहला सी मिठे बोलां दी गल मिठ बोलड़ा जी, हुण मिठ बोलड़े तो बाद अगले पदे विच साहिब दूसरे पदे विच गल करन लगे परमात्मा दे दर्शनां दी। हां बिसम भाई जी हैरान हो गए, हैरान रह गए जदों ओदे हां बिसम भाई जी हर दर्शन देख अपारा, जदों उस परमेश्वर दे दर्शन कीते।
मेरा सुंदर स्वामी जी हों चरण कमल पग शारा।
ओ परमेश्वर बड़ा सोहना है, खिन थोड़ा जिहा रुके, जे आपां दर्शनां दी गल करनी होवे इतिहास ते पन्नियां नूं आपां कदे पढ़िए, अपनी सुरत लैके चलिए हजूर साहिब दी धरती, भाई साहिब भाई नंद लाल जी धन कलगीधर सतगुरु जी महाराज जी दे नाल गल्लां बातां करदे। ज्योति जोत समाउण दा समा है धन कलगीधर सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दा। ते भाई नंद लाल जी कहिंदे कहिंदे सच्चे सतगुरु जी आप जी ज्योति जोत समाउण लगे हो, ते जे साडा चित करे तुहाडे दर्शन करन नूं ते असीं तुहाडे दर्शन कित्थों करिया करने हन। भाई नंद लाल जी ने दो सवाल धन कलगीधर सतगुरु जी नूं कीते, जे साडा चित करे तुहाडे नाल गल्लां बातां करन नूं, ते सच्चे सतगुरु असीं किहदे नाल गल्लां बातां करिया करांगे, साडा चित करिया करना ना तुहाडे दर्शन किवें करिए, तुहाडे नाल गल्लां बातां किवें करिए। ते साहिब जी आवाज दे के कहिंदे जो सिख मम दर्शन की चाहै, जेड़ा सिख मेरे दर्शन करने चाहुंदा ना दर्शन करे ग्रंथ जी आहै। कहन लगे ओ आके धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करे, भाव बाणी पढ़े बाणी सुने। जदों सिख बाणी पढ़ेगा बाणी सुनेगा ओनू धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे दर्शन होणगे। प्यारियो फिर भाई नंद लाल जी कहिंदे जे गल्लां बातां करनियां हुण सच्चे सतगुरु जी आप जी दे नाल ओह किदां होया करनगियां। ते साहिब जी आवाज दे के कहिंदे जो सिख मम साथ चाहे कर बात, जेड़ा सिख मेरे नाल गल्लां बातां करनियां चाहुंदा पढ़े ग्रंथ जी, भाव के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं पढ़े, ते बाणी नूं पढ़ के नाल नाल बाणी नूं विचारे। जेड़ा बाणी नूं पढ़ेगा ते बाणी नूं विचारेगा ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪੱਗ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਜੀਵਾ ਠੰਡੀ ਥੀਵਾ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ।
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਜੀਵਾਂ ਠੰਡੀ ਥੀਵਾਂ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਦਿ ਅੰਤ ਮਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਈ।
ਆਦ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਅੰਤ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਮੱਧ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਮਹੀਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ।
ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚਰਨ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਤਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਦਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ। ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਓ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਪੜ੍ਹੋ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ नानक दास एह सुख मांगे मौको कर संतन की तू। प्यारियो किन्नी कृपा कीती सानू चरण कमल जप सागर तरिया भवजल उतरे पारा उस परमात्मा दे चरना कमलां दे नाल जुड़ के परमात्मा दे नाम नू जप के इस भव सागर नू संसार नू पार कर लिया।
नानक सारण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा।
ओ जेड़ा परमेश्वर है ओदा अंत नहीं ओदा पारा वार भाव के उरला परला बन्ना नहीं पाया जा सकदा।
ओ निमुख न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो।
हुण तीसरे पदे दे अंदर साहब कहिंदे हौं निमुख न छोड़ा जी उस परमात्मा नू एक निमुख भी आपां छड़ नहीं सकदे ओदे नाम नू ओदी बाणी नू नहीं छड़िया जा सकदा। हर प्रीतम प्राण आधारो जेड़ा साडे प्राणा दा आसरा बन चुका है।
गुर सतगुर कहया जी साचा अगम विचारो।
गुर सतगुर कहया जी की कहा सचे सतगुरु जी ने साचा ओ जेड़ा सचा परमात्मा अगम जेदे तक साडी पहुंच नहीं साडी पहुंच तो बाहर है विचारो ओदी विचार कर। ए गल किन्ने कही है सचे सतगुरु जी ने।
मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे।
मिल साधु दीना कहन लगे सचे सतगुरु जी ने नाम दिया दाता दितिया। मिल साधु दीना सचे सतगुरु जी ने नाम दिता ता कहन लगे ता नाम लीना ता फिर ओदा नाम लिया जपया ते जदों नाम जपया जन्म मरण दुख नाठे जमण ते मरण वाला दुख जेड़ा है ओ खत्म हो गया।
सहज सुख आनंद कनेरे होमै बिनती गाठे।
जदों नाम जपया ओदे विचों सहज अडोलता दियां दातां ओदे विचों सुखां दियां दातां ओदे विचों आनंद कनेरे बहुत आनंद दियां दातां होमै बिनठी गांठे ते जेड़ी होमै दी हंकार दी गंड बजी सी ना अंदर कहन लगे ओ भी टुट गई। मैं खिन थोड़ा जिहा रुके एक बेनती आप जी के सन्मुख करा गुरमुखो। एक सज्जन नू पढ़ रहा सा बड़ी प्यारी उहने गल कही कहन लगा अज दे समय विच जदों कोई प्राणी चढ़ाई करदा ना ते जदों उहनू संस्कारिया जांदा ते कहिंदा संस्कारन तों बाद राख दे विचों स्वाद दे विचों कहिंदा होर तरह दियां चीजां लभदियां। पुछिया केड़ियां चीजां लभदियां कहन लगा किसे दी राख विचों लभदे हन स्टील दे गोडे। तवज्जो देना जेड़े पवाए किसे दी राख विचों लभदे स्टील दे गोडे। रब ना करे वाहिगुरु सभना नूं तंदरुस्ती दियां दातां दवे। गुरमुखो कई वार किते कोई गलबात हुंदी है ते शरीर विच किते ना कोई राड पाउणी पै जांदी है। जदों डाक्टर राड पाउंदा कहन लगा कई वारी संस्कार तों बाद ओ राड लभदी आ कई वारी स्टील दे गोडे लभदे राख चों कई वारी प्यारियो ओ राड लभदी आ जिहड़ी डाक्टर ने कई वारी पाई हुंदी है पर कहन लगा ओ किला नहीं लभदा। तवज्जो देना कहन लगा ओ किला नहीं लभदा केड़ा किला कहन लगा हंकार दा किला नहीं लभदा जिहड़ा सारी जिंदगी इहदी धौण विच चढ़िया रहिंदा है। प्यारियो साहब कहिंदे होमै बिनठी गांठे ओ जेड़ी हंकार दी गंड बजी सी ना ओ भी टुट गई।
सब कै मद सब होते बाहर राग दोख ते न्यारो।
सब कै मद सारियां दे अंदर सब होते बाहर सारियां तो वेखो प्यारे नरलेप सारियां दे अंदर भी है भाव नाल सब होते बाहर नरलेप भी है राग भाव मोह दोख भाव ईरखा। परमात्मा जेड़ा मोह तो ते ईरखा तो न्यारा है सतगुरु मेर करे आपां वी किते मोह दियां तंदां तोड़ लईए ते आपां वी किते ईरखा दे विचों बाहर निकल आईए। कई वारी बंदा ना शब्द ते पढ़दा है शब्द केड़ा पढ़दा बिसर गई सब तात पराई। करो कृपा सारे एक बार बिसर गई सब तात जब ते साध संगत मोहे। प्यारियो पर अंदरों ईरखा खत्म नहीं हुंदी जदों आपां सुखमनी साहब जी की पावन बाणी पढ़दे हां। धन गुरु अर्जन साहब दाता जी की पावन बाणी चो एक किनका किते आपां जीवन च वसाईए, वह किनका केड़ा भला? धन गुरु अर्जन साहब आवाज दे के कहिंदे मिट गए बैर, कृपा करियो जी मिट गए बैर करो कृपा सारे मिट गए। धन गुरु अर्जन साहब सानू पुछ रहे हन सुखमनी साहब दी पावन बाणी पढ़न वाले ए प्यारिया सिखा, पढ़दिया अजे अंदरों वैर मिटिया कि नहीं मिटिया? प्यारियो जे वैर मिट गया वह जिक्र करदे साहब कहिंदे राग दोख ते न्यारो परमात्मा ईरखा तो मोह तो नरलेप है, न्यारा है, वखरा है।
नानक दास गोबिंद शरण आई हर प्रीतम मन है सदारो।
धन गुरु अर्जन साहब जी कहिंदे उस परमात्मा दी शरण विच हां जेड़ा मन नू आसरा देन वाला है।
मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो घर पाया,
खोजदिया खोजदिया लभदिया लभदिया कहन लगे निहचल घर ओदा टिकाणा, ओदा टिकाणा भाव के परमेश्वर दा टिकाणा लभ लिया। आ चौथा तवज्जो देना जी, ए चौथी विचार है अज दे पावन मुख वाक दे अंदर, फिर एक बारी दोहराओ विच लिया दिया मिठ बोलड़ा जी, फिर ओदे तो बाद हौ बिस्म भई जी गुरु की संगत जी हर दर्शन देख अपारा, ओदे दर्शना दी गल हौ निमख न छोड़ा जी, ओनू एक निमख भी मैं हुण छड नहीं सकदा। ते चौथी दात साहब ने साडे ते कृपा कीती कहन लगे ओदा टिकाणा लभ लिया, रब दा टिकाणा लभ लिया निहचल घर, ओ खोजदिया खोजदिया लभदिया लभदिया परमेश्वर दा टिकाणा मैनू लभ गया।
सब अतरुव डिठे जीओ ता चरण कमल चित लाया।
सब अतरुव दा भाव है नाशवंत, जदों मैनू ए गल सतगुरु दी कृपा दे नाल महसूस होई अनुभव होया सब अतरुव डिठे जीओ के सब कुछ नाश होण वाला है, नाशवंत है। पावन बाणी च बड़े प्यारे बचन हन, कह रवदास निदान दीवाने चेतस नाही, दुनिया फन खाने, तू रब नू चेते क्यों नहीं करदा? दुनिया फना होने वाली है, खत्म होने वाली है, नाशवान है। जदों ये गल समझ आ गई, अनुभव हो गया, जदों मन मन गया ते अंदर जेड़ा है चरण कमल चित लाया, फिर चित जेड़ा है ओदे चरणा दे नाल जुड़ जांदा है।
प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरे न आवै जाए।
ओ परमात्मा जेदा नाश नहीं हुंदा अविनाशी, हौं तिसकी दासी हुण असी ओदे सेवक बन गए हां, मरे न आवै जाए। ओ परमेश्वर जेड़ा जमदा ते मरदा नहीं, ते जेड़ा ओदा सेवक बन गया ओदा भी जमना मरना मुक गया।
धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इश पुड़ाए।
जदों चित ओदे चरणा नाल जुड़िया फिर धर्म दियां दातां भी मिलिया, फिर अर्थ भाव धन पदार्थ भी मिले, फिर काम दा भाव के कामनावां भी सारियां पूरियां हो गईयां। मन चिंदी जो मन विच चितव्या ओ इच्छा जेड़ियां परमेश्वर ने पूरियां कीतियां।
स्रोत सिमरत गुण गावहे करते सिद्ध साधक मन जान त्याया।
धार्मिक ग्रंथां दा जिक्र है, स्रोत सिमरत वेद ते सिमरतियां, गुण गावे करते सिद्ध साधक मन जान त्याया। जेड़े योग साधना करन वाले सिद्ध योगी उन्हां ने भी एक परमेश्वर दे गुण गाए, धार्मिक ग्रंथां दे विच भी उस परमेश्वर दे ही गुण हन।
नानक सरन कृपा निद स्वामी वड भागी हर हर गाया।
धन गुरु अर्जन साहब कहिंदे जेड़ा कृपा दा खजाना है, कृपा दा खजाना, धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी दी पावन बाणी दे विचों एक बचन आप जी के सन्मुख रखण दा यतन करा। जिस की बस्त तिस आगे राखे प्रभ की आग्या, मन माथे उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल सदा दयाल, यह नहीं भी उहदी दया जां दया करनी बंद कर दिंदा, नहीं नहीं, वह कृपा का खजाना है, उहदी कृपा जिहड़ी आ वरदी रहिंदी है। चेते रखियो गुरमुखो, बारह महीनिया छे रुतां ते एक रुत ऐसी भी आउंदी आ सौण भादों दी जिथे मीह पैंदा है, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन किते लगातार मीह पै जावे ते आपां कहिंदे आ झड़ी लग गई। ओ चेते रखियो, ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਝੜੀ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਵਾਹਵਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ, ਵਡ ਆਓ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਾਰੂ ਕੀ ਵਾਰ ਦਸਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1099 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲੋਕ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਸਲੋਕ 20 ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੌੜੀ 20 ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਾਗੋ ਹੋਏ ਨ ਉਜਲਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਗੋ ਹੋਏ ਨ ਉਜਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਜਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਤਵਜੋ ਦੇਣਾ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਸਲੋਕ ਨੂੰ। ਕਾਗੋ ਹੋਏ ਨ ਉਜਲਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ।
ਬ੍ਰਹਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨ ਲੈ, ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ।
ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਤਵਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ, ਦਾਤਾ ਮੇਰ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਰਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ, फिर जदों गुरु जीवन सवारदा है ते फिर की हुंदा है अगले बचना नूं सरवण करो।
हुकम पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार।
जदों हुकम नूं पछाण लिया, गुरु दे हुकम नूं जदों पछाणिया, उजला फिर हंस बन गया, कां तों हंस बन गया। हुण हंस दी पछाण की है? हंस दा हंस की करदा है? हंसा हीरे मोती चुगना। हंस दा खाना की है? हीरे ते मोती। गुरु क्या सिखा, तेरा खाना की है? तेरे लिए हीरे ते मोती की हन, ए पावन बाणी। ए पावन बाणी हीरा है, ए पावन बाणी मोती है। ते गुरु के सिख प्यारे हंस जेड़े हन, जिवें आप जी सत संगत विच बैठ के पावन बाणी दा कीर्तन, पावन बाणी दी विचार, हंस जेड़े हन हीरे ते मोती नूं चुगदे हन। इसे तरह गुरु के सिख रूपी हंस जेड़े हन सत संगत विच बह के शब्द रूपी मोती ते शब्द रूपी हीरियां नूं चुनदे हन, अपने जीवन विच कमाउंदे हन, हुक्म नूं मन्नदे हन। हुक्म पछाण है उजला सिर काष्ट लोहा पार। फिर कहण लगे, जेड़ा लोहा है ना लकड़ दे नाल पार हो जांदा है, जिवें लोहा लकड़ नाल पार हो जांदा है, जिन्ने गुरु दे हुक्म नूं पछाणिया ओ इस संसार तो पार हो गया।
त्रिशना छोड़ा भै वसै नानक कारणी सार।
त्रिशना नूं छड़ दिंदा, त्रिशना भाव अंदर दी भुख जेड़ी है ओ छड़ दिंदा, खत्म हो जांदी है, रब दे भै विच रहिंदा है, ते ए सब तो चंगी करनी है।
महला तीजा मारू मारन जो गए मारना सके गवार।
इथे हुण मन नूं मारन दी गल है, ते मन नूं मारन दे लई कई मारू थलां विच चले गए, कई मन नूं मारन दे लई जंगलां च भी गए, कई मन नूं मारन दे लई पहाड़ां दीआं कंदरां च भी गए। पावन बाणी विचों आवाज आउंदी है, ग्रह तज बन खंड जाई है, ग्रह तज घर छड्या, बन खंड जंगलां च चले आ गया, बन खंड जाई है चुन खाई है कंदा, रोटी पानी भी छड गया, उथों कोई माड़ा मोटा फल घा पत्ते चुके खान लग पिया, चुन खाई है कंदा। पर साहब कहिंदे हालत की है, अज हूं बेकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। मन तेजे भी उदा ही है ना, मन तेजे भी मंदा ही है, मन तेजे भी मैला ही है, मन तेजे भी भैड़ा ही है, मन च अजे भी वकार चलदे आ, मन च अजे भी वासनावां। मारू मारन जो गए मार न सके गवार। जेडे मन नूं मारन दे लई मारू थलां विच भी गए, ओ मन नूं मार नहीं सके।
नानक जे एहो मारी है गुर सबदी विचार।
तन गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ए मन मारिया जा सकदा जदों गुरु दे शब्द दी विचार नाल जुड़ना करेगा।
एहो मन मारिया ना मरे जे लोचा सब कोए।
बड़िया दी लोचा सी, तांग सी के आपा मन मार लईए, पर उन्हां कोलों मन मरिया नहीं।
नानक मन ही कहो मन मार सी जे सतगुर भेटै सोए।
जे सतगुरु जी दे चरणा नाल जुड़िए, सतगुरु जी दे चरणा नाल जुड़ जाइए ना, कहन लगे फिर सतगुरु कृपा करदे आ। जदों सतगुरु जी दी चरण शरण विच आईए, सतगुरु जी दे सत संगत विच बैठिए, बाणी पढ़िए सुनिए, कीर्तन कथा सरवण करिए, ते दाते दी कृपा वरतदी आ, मन दा पलटा वज जांदा है। मैं संखेप जा एक इशारा देण लगा, बठिंडे दी धरती तों गंगा राम जी, उन्हां दा नां गंगा राम, ब्राह्मण सन, ते ए बाजरा लैके जी, बाजरा बाजरे दे गड्ढे भर के, इह कदों दी गल है, जदों अमृत सरोवर पक्का करन दी सेवा चल रही है, ते धन गुरु अर्जन साहिब महाराज आ लंगर हाल वाली जिहड़ी दर्शनी जोड़ी है, इहदे सामने गुरु अर्जन साहिब इस अस्थान ते बह के सेवा करवा रहे हन। ते गंगा राम जी आए, बठिंडे तों आए, ब्राह्मण परिवार विचों बाजरे दे गड्डे लद के लियाए। मन विच भावना की सी कि इको थां ते सारा बाजरा वेच लूंगा, ते इको थां तों सारा धन कट्ठा करके लैके घर नूं मोड़ाऊंगा छेती दे नाल। जदों इत्थे आए ना, जदों सिखां नूं सेवा करदिआं वेख्या, वेख्यो जदों लंगर दे लई रस्ता लिआउंदिआं वेख्या, जदों कई ऐसे गुरु के सिख जिन्हां नूं रब ने धन बड़ा दिता, धन गुरु दे चरणां विच रख के उन्हां कहना महाराज सरोवर दी सेवा च ला लैणा, ते नाल सरोवर दी सेवा च लग जाणा, ते जिहड़ा गंगा राम बठिंडे तों चल के आया ना, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪਲਟਾ ਐਸਾ ਵੱਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਏਦਾਂ ਮਰਨਾ ਜੇ, ਮਨ ਏਦਾਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੌੜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਉਪਾਈ ਓਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਿਵ ਵਾਸਾ।
ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਿਵ ਵਾਸਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੰਕਾਰ ਚ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਸਕਤੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਫਿਰ ਜਨਮ ਬਿਨਾਸਾ।
ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ।
ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਾਂਤ ਪਾਈ ਐ ਜਪ ਸਾਸ ਗਰਾਸਾ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ।
ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਸੋਡ ਦੇਖ ਉਤਮ ਹਰ ਦਾਸਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮੇ ਬਲ ਦਾਸਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਬਚਨ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਦ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੀੜ, ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀੜ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੀੜ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੀਲੂ ਵੀ ਆਇਆ, ਛੱਜੂ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 1984 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਦੇਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਤਾ ਮੇਰ ਕਰੇ ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹਿ ਜਖੀਰੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸ਼ਤਰ ਹੀਨ ਸੋ ਖਾਸ, दारू सिक्का नह किश पासे नांगे पूखे और प्यासे ते अगो आवाज की आई कहन लगे आवाज दे के कहन लगे गुरु बचन की इन्हां नूं आस काहदी हुंदी आ इन्हां कोल भावे कुछ भी ना होवे जे इन्हां दे कोल गुरु का बचन होवे इन्हां सिखां दे कोल सब कुछ ही हुंदा है प्यारियो गुरु बचन की इनको आस जही खजानो सिंघन पास ए ते सिखां दा खजाना है पावन बाणी ते हकूमतां दा जोर लगदा रहा ते लगदा रहना के सिखां नूं पावन बाणी दे नालों किदां तोड़ना है दाता मेर करे आओ अखीर वाले बचन आपां पढ़िए
सिमरत सासत सोड देख उत्तम हर दासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बाल दासा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।